Yerlikti bayağı.
Bişkek'te keçki saat 6'ya. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан кечки уктурууну баштайбыз. Жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам боюнча жобо иштелип чыкты. Ага ылайык санариптик өнүктүрүү министрлиги аркылуу эми кайсы бир сайтты жаап койсо болот?
Баарыбыз бул мыйзам демократияга каршы турган мыйзам. Кереги жок мындай мыйзам бизге. Кантип тыясың, интернетти кантип тыясың?
Украинанын чыгышында соңку күндөрү атышуу кескин көбөйдү.
А куда? Ну скажите, куда?
Кайда барабыз? Макул кетели, башка жакта эле бизди бирөө күтүп аттырбы? Мени ким киргизет? Көп болсо 1-2 күн түнөтөр, кайра артка келебизби? Баары талкаланды.
Ал арада эл аралык анализ жүргүзгөн адистер орус украин кризисинен улам чата кырбап кетсе, Кыргызстан да жабыр тартат деп божомолдошууда.
Шунда бизге Кыргызстанга бир чечим кабыл алыш керек да, тандоо болот да, оор тандоо да.
Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга кайрылабыз. Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 21 февраль, азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтун.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын президенти Джо Байден менен Орусиянын президенти Владимир Путин жакын арада жолугушуу тууралуу макулдашты. Бул тууралуу Ак үйдүн басмасөз катчысы Жен Псаки кабарлады. 24 февралда Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен менен Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров кездешет. Мамлекет башчылары ошондон кийин жолугушат, анын так датасы айтылган жок. Президенттер былтыр июнда Женевада жолуккан. Байден менен Путиндин жолуктуруу идеясын Франциянын президенти Эммануэль Макрон сунуштаган. Ал эки күн мурда өзү ар бир президент менен өз-өзүнчө телефондон сүйлөшкөн эле. Анда Украина менен чек арага жыйналган орус аскерлерин артка тартуу маселеси кеп болгон. Джо Байден 18 февралдагы билдирүүсүндө Путин Украинага мына-мына кол салууга даярданып жатканын, жакын арада чабуул жасашы мүмкүндүгүн айткан. Америкалык президент эгер Москва кол салса, Вашингтон жана анын батыштагы өнөктөштөрү Орусияга санкцияларды саларын эскерткен. 23 февралда Ирандын Тебриз шаарындагы мектептердин биринин стадионунда истребитель кулап түштү. Мамлекеттик телеканалдар кабарлагандай, кырсыктан 2 учкуч менен кеминде 1 жайкын тургун каза болду. Арни маалымат агенттиги F5 аскердүү учагынын кырсыкка кабылышы иликтенип жатканын кабарлады. Кызыл Жармай уюмунун жергиликтүү жетекчиси кырсык Тебриздин Монахем районунда катталганын билдирди. Анын айтымында мектеп коронавируска байланыштуу жабык болгон жана ошол себептүү кырсыкка окуучулар кириптер болгон эмес. АКШда жасалган F5 үлгүсүндөгү истребительдерин Иран 1979 жылкы Ислам революциясына чейин сатып алган. Батыш өлкөлөрүн ондогон жылдар бою салынган санкциялары транспортко тетиктерди сатып алуу жаңылоого мүмкүндүк бербей келген. Ирандын куралдуу күчтөрүнүн мындан сырткары Орусиянын МиГ жана Сухой үлгүсүндөгү истребительдерин дагы колдонушат. 21 февралда Орусиянын Владимир облусунун Покров шаарында оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйга коюлган жаңы айып боюнча сот отуруму уланды. Ишти Москванын Лефортово райондук соту көчмө жыйында тергеп жатат. Соттук иш 15 февралда башталган. 45 жаштагы Навальныйдын ишмердиги токтотулган, коррупцияга каршы күрөшүү фонду аркылуу акчанын изин жашырган жана Москвада судьяга акарат келтирген деп айыпталууда. Дүйшөмбү күнкү отурум Навальныйдын жаңы адвокаты Евгения Соломатованын ишти таанышуусу менен башталды. Сот ага уруксат берип, бирок материалдарды мобилдик телефонго тартууга чектөө койду. Ушундай эле чектөө ишти чагылдырууга барган журналисттерге дагы коюлган. Биринчи отурумда дагы кабарчылар атайын бөлмөгө отургузулуп, соттук залдан трансляцияны гана көрүп отурушкан. Владимир Путиндин кескин сындап орус бийлигинин коррупциялык аракеттерин ашкерлеп келген Навальный 2020 жылдын август айында уландырылып Германияга дарылануга жеткирилген. Ал 2020 жылы январь айында Орусияга кайтып келгенде кармалган жана 7 жыл мурдагы Ифроше ишине байланыштуу шарттуу жазанын эрежелерин бузду деп айыпталып, дээрлик 3 жылга кесилген. Чүйдүн Аламүйдүн райондук сотунда президенттик аппараттын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун өлүмүнө шек саналып жаткан Санжар Сапарбековдун иши каралууда. 21 февралдагы отурумга жабыркаган тарап көрсөтмө берди. Жараянды видеого тартууга уруксат берилген жок. 7 февралда шектүү Санжар Сапарбековго Кылмыш жаза кодексинин бир нече беренеси менен айып тагылган. Ал тагылган күнөөлөрдү мойнуна албай турганын билдирген. Сапарбеков былтыр ноябрь айында кармалып, Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен №1 тергөө абагына камакка алынган. Айрым маалыматтарга караганда ал мурдагы президент Курумбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин жакын чөйрөсүндөгү адамдардын бири болгон. Медет Садыркулов эл аралык стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору Сергей Слепченко жана айдоочусу Кубат Сулайманов 2019 жылы 13 мартта табышмактуу жагдайда каза болгон. Алардын сөөгү чүйдө өрттөнгөн машинеден табылган. Ошол кездеги бийлик бул окуяны авто кырсык катары сыпаттаган болчу. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов Бишкектин балдардан чачынан уран концентрациясынын жогорку көрсөткүчү табылып жатат деген интернеттеги кабарды текшерүүнү сунуштады. Айжигитов агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин 21-февралдагы жыйынында калктын саламаттыгына байланыштуу кабарлардын чынтөгүнүн аныктоого чукул чара көрүлбөй жатканын айтып, кала бийлигин сындады.
Мына сөзүңөрдөн эле көрүнүп турат. Мен башкан сөз силер аккредитация өттүңөрбү, приборлоруңар барбы? Вы что, с этого начнете? Сначала обеспечите, да? Анан кийин. А бул уже кетип калат да бул ситуация. Каяктан болуп атат, эмне себептен болуп атат?
Комитет жыйынында катышып жаткан Бишкек шаарынын вице-мери Максатбек Сазыкулов тийиштүү органдарга тапшырма берилип текшерүү жүрүп жатканын маалымдады. Буга чейин Кактус медиа басылмасы өнүгүүсү кечеңдеген балдардын чачынан уран концентрациясынын жогорку көрсөткүчү аныкталып жатканы жөнүндө макала жарыялаган. Санжар азырынча менде ушулар.
Рахмат Токтосун Шамбетов айтып берген кабар жаңылыктарды толугураак окуйм десеңиз Азаттык чекит орг сайтына башпагыңыз эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору эртең 22-февралда Ош, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт деп кабарлады. Башка аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Нарын жергесинде түнкүсүн -17, күндүз -3+2, Ысык Көл облусунда түнкүсүн -7, күндүз +7. Чүй, Талас дуандарында түнкүсүн -3+2, күндүз +13-14, алеми Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн +5, күндүз +16 градус болот. Бишкек шаарында түнкүсүн -1+1, алеми күндүз абанын табы 14 градуска чейин нөлдөн жогорулайт, жаан чачын болбойт. Эми баяндарга өтөлү. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар иштери министрлиги анык эмес жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамды аткаруу жолдорун иштеп чыкты. Ага ылайык арыздаттанууларды санариптик өнүктүрүү министрлиги алат жана жалган маалымат тараткан делген сайтты убактылуу жабуу иши менен алектенет. Документ кабыл алынганына жарым жыл болсо да, аны ишке ашыруу жол жобосу дагы деле так эмес. Жарандык коомдун, эл аралык коомчулуктун сындоо маатына карабай кол коюлган мыйзамдын иштеп кетиши башын деле күмөн жараткан. Теманы Бакыт Төрөгелди улантат.
Анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамдын негизги делген 2-беренесинин 7-пунктун аткаруу мөөнөтү март айынын аягына чейин узартылды. Буга маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги документке байланыштуу жобону иштеп чыгып, алымча кошумчаларды киргизип жатканы негиз болду. Мыйзамдын 1-беренесин гана аткаруу артка жылдырылды делген менен ал кабыл алынган. Жарым жылдан бери иштебей турат. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенкулов анын негизги себептеринин бирин айтып берди.
Жобонун механизмин ишке ашыруу үчүн зарыл финансылык жана техникалык ресурстар жок. Мындан тышкары штаттык бирдиктер дагы жок. Эксперттер, радистер, теологтор, юристтер жана башка ушундай эксперттер каралган эмес да бул жерде.
Маданият жана маалымат министрлиги сунуштаган жобо боюнча арыздаттанууларды санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу байланыш тармагын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы кабыл алат. Кызмат мыйзамдын аткарылышын кантип камсыз кылат жана ага техникалык мүмкүнчүлүгү жетер жетпеси азырынча белгисиз. Анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга ылайык кадыр баркына жана ишкердик беделине шек келди деген адам биринчи сайттын ээсине же анын баракчасына чыккан маалыматты өчүрүү талабы менен кайрылат. Эгерде бул талап 24 сааттын ичинде аткарылбаса, ал сайтты убактылуу жабуу тууралуу өтүнүч берет жана анын негизинде соттун чечими жок эле сайт 2 айга ишин токтотушу керек. Порталдын ээси жаңы сайтта социалдык тармактанын башка баракчасын да ача албайт. Сайт жалган деген маалыматты өчүрүп, ишин чектелген мөөнөт бүткөндөн кийин уланса болот. Соттун чечими менен ишин мөөнөтүнөн мурда жандантууга да укуктуу. Сайттын же баракчанын ээси кемчилигин мойнуна алып, анык эмес маалыматты өчүрө турган болсо, мамлекеттик органдын макулдугу менен интернет провайдерлер сайтка коюлган чектөөнү алып коет. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сурункулова мындай ченемдерди сөз эркиндигин ооздуктоо деп баалады.
Кандай болбосун соттун чечими менен болуш керек эле да. Баягы атаандаштык менен бири биринин баадаттерин кесиби менен ушундай бир неме болуш керек да. Бар ушул механизмди эле пайдаланса болот.
Тагдыры башынан эле талаш менен башталып, артынан кепсөз ээрчиткен мыйзамдын иштеп кетиши буга чейин эле бүдөмүк болуп жаткан. Документ бир эмес эки президенттин колунан өтүп, аты түп тамырынан өзгөргөнү менен заты ошол эле бойдон калган. Мыйзамдын аты башында маалыматты манипуляциялоо жөнүндө деп аталып, Жогорку Кеңеш аны 2020-жылдын 25-июнунда кабыл алып, президенттин кароосуна жөнөткөн. Ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков 3-августта документке каршы пикирин билдирип, долбоордун макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн аны парламентке кайтарган. 2021 жылдын 2 июнунда парламентте документтин макулдашылган вариантын иштеп чыга турган топ түзүлгөн. Жыйынтыгында мыйзам долбоору анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө деп өзгөртүлгөн. Экс-депутат Гүлшат Асылбаев автор болгон мыйзамга президент Садыр Жапаров былтыр 23 августта кол коюп, ал ошол эле күнү күчүнө кирген. Мыйзамда сайт жана анын социалдык тармактардагы баракчалары тууралуу гана жазылган жана фейк аккаунттар тууралуу сөз жок.
Бир IP адрести көп адам интернет колдонуучу отуруп калышы мүмкүн да. А ошо бир эле IP адрести блоктоп койгондо ошол жактагы башка адамдар да, жөн отурган адамдар да интернетсиз калуу коркунучтары болот да эмнечи. Терроризм, экстремизмге каршы маалыматтар билдирүүлөр болсо эми атайын органдар карайт. Анан адамдын кадыр баркына шек келтир деп бир сөздү айтса, мисалы ошол сөздүн аны лингвисттер экспертиза чыгарыш керек.
Деди маданият жана маалымат министринин мурдагы орун басары Ильясбек Балташев. Жарандык коом бул долбоор өлкөдө сөз эркиндигин жана демократиялык баалуулуктарды чектейт деп сынга алып келет. Медиа полиция институту уюму кеңири анализ жүргүзгөн жана мыйзам конституцияга эл аралык келишимдерге каршы келип, адам укугун, сөз эркиндигин чектей турганын белгилеген. Адилет укук клиникасынын жетекчиси Чопон Жакыпова эми иштеп-иштебесе арсар мыйзамды жокко чыгаруу сунушун берди.
Мыйзамды талкуулап кабыл алууда ал сөз эркиндигинин эл аралык стандарттарына каршы келет деп коомчулуктун сынына кабылган. Иш жүзүндө азыр бул документ иштебей жатат жана анын качандыр бир иштеп кетерине көзүм жетпейт. Өлкө үчүн репутациялык тобокелчиликтер жагынан алып караганда да бул мыйзамды жокко чыгаруу эле койгон жакшы, себеби аны ишке ашыруу механизмдери да жок.
Кыргызстанда бийлик жалпыга маалымдоо каражаттары менен соттошуп, миллиондогон айыпка жыккан учурлар бар. Акыркы күндөрү бир катар журналисттер Баңгизат, чек ара чырына байланыштуу атайын кызматта сурак берип чыгышты. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Теманы эми маек менен улантабыз. Кыргызстанда басма сөздүн тизгинин тартуу, кайсы бир макала же сөз үчүн басылмаларды жаап салуу, сотко берүү тажрыйбасы буга чейинки бийликтердин тушунда да болгон. Мындай ыкмалардын эч бири оң натыйжа берген эмес жана аткаминерлердин өзүнө каршы иштеген. Ушул өңүттөгү ой пикирлерин Кыргызстандын Британиядагы мурдагы элчиси, коомдук ишмер Кубан Мамбеталиев бөлүштү.
Акаевдин учурунда 90-жылдардын ортосуна дагы ушундай бир эме чыгарган, мындай ушундай бир эме комиссия чыгарганда буйрук менен комиссия по, значит, вот по средствам массовой информации. Анан ошондо ушулар жазылганда эгерде туура эмес жазып койсо, анда ошого кайрылып туруп жаап салса болушу газетти, а кезде көбүнчө газеттер болчу да. Анан ал ошол комиссия бир жылга жетпей жабылып калган.
Эмнеге жабылып калды эле?
Ал жанагындай методиканын методикасы, жанагы Сталиндин убагында берген методикасынан эч кандай соттун чечими жок, эчтеке жок, баып туруп а жакпай калды, могу сөздү туура эмес айтып койду, жомоктон ал фольклордон бир сөзүн айтып койду, болду, ал жабылат. Мисалы мына фольклор деп коелук, ит өлөрүндө табанак болот деген сөз. Бул лакап, макал, лакап, фольклор. Анан ушул сөз үчүн бир газетти жаап салышкан учурунда. 98-жылы жанагы комиссия по нравам деген түзүлгөн, министерство юстицияда комиссия по нравам деген нравы. Анан кийин ошол комиссия дагы жанагы эки газетти жапкан. Ал кезде Лимон деген газет, анан тиги Пайшамба деген газет, анан Каттама деген газет бар эле. Ошолорду жаптырып салган ошол комиссиянын сунушу менен, доо арызы менен комиссия доо арыз берет да сотко, сот ал газеттерди жаап салып атат. Себеби ал жерде туура эмес берилгенде жакпайт дейт, муну жаштар окуса бул бузулат дейт, ошондой себеп менен. Бирок ал комиссия көпкө иштеген жок, ал дагы бир жарым жылга жетпей жабылып калды комиссия.
Демек азыркы мыйзамдын деле иштеп кетиши күмөн жаратат.
Бул деле азыркы мыйзам алган механизмдин балекет механизм. Кандай механизм кылбасын бул элге жакпайт, бул биздин коомго жакпайт, биздин мамлекетке жакпайт. Биз Пиночеттин мамлекети эмеспиз. Пиночеттин учурунда ушундай болгон. Биз демократиянын мамлекети, демократиянын аралыгыбыз. Поэтому бизге жакпайт ал, булардын эмеси кыска мөөнөт болот, булар деле жоюлат, аткарылбайт булар. Бул баягы сынчылардын жабыш керек болуш үчүн жасалып атат да. Мондай бирөө чүчкүрүп койсо, сын айтып койсо бийлик тарапка, жана министрлик иштеген чиновник тарапка, ал дароо барып арыз жазат да жаптырып салат. Болгондо биз мындан өткөнбүз.
Мындан өткөнбүз деп жатпайсызбы? Президенттин кадыр баркына шек келтирди деп прокурор басылмаларга каршы доо арыз берген, миллиондогон доо койгон учурлар болду эле Атамбаев президент кезинде. Ушул эле кадамдын уланышы эмеспи азыркы сөз болуп жаткан мыйзам?
Акаевдин учуруна кабыл алган мыйзам жана прокурордун укугу бар. Прокурор президентти коргоош үчүн укугу болуп калганда прокурордун колу менен прокурордун атынан президентке каршы чыккан, президентке сындаган газеттерге доарыс жазуу укугу болчу да, ал ошол Акаевдин ошондо 2003-жылы кабыл алган, бирок Акаев үлгүрбөй калган аны колдонууга. Макеев колдонгон жок. Анан кийин Атамбаев келгенде Атамбаев ошону кеңири колдонбоду. 15-16 жылдар жөн эле серия болбоду ошондой доарыстар газеттерге, телеканалдарга, анын ичинде Азаттык да бар. Момунтип атат, прокурор жазып атат момунтип, жаппала муну эмес келет, тыйгыла дегенден президентке шек келтирип атат деп. Ал мына кийин анан кийин Жээнбековдун ордуна муну жокко чыгарылган, официальный түрдө муну жок кылып салган. Эми булар кайта ушуга алып барат да.
Мындай демилгелер, мыйзамдар Кыргызстандагы жарандык коомдун, журналисттердин тизгинин канчалык тарта алат, бул канчалык иштейт?
Мындай болбойт. Бул тиги сынчыларды жагын жаба албайсың сен эч качан. Биздин мамлекетти өзгөчө көрсөтпөчүктү уже канча жолу. Бир жолу инкылап, экинчи жолу, үчүнчү жолу канча жолу жасаш керек муну инкылап деп. Биздин доор жанагындай коркунучтуу сезимден свобода от страха деп коет. Коркунуч сезимден уже ажыраган биздин доорду. Бизди коом коркпойт. Коркунуч доор деген свобода от страха деген Рузвельт айткан. Свобода от страха один из главных принципов демократии. Ал свобода от страха перед правителем деген да. Свобода от страха перед государственной властью. Бийликтин астындагы коркунуч сезимге каршы айтылганда ошондой свобода деп коет, ошондой эркиндик. Бизде ошондой бар. Анан ким ажыратат муну бизди? Ким ажыратат? Эч ким ажырата албайт. Мамлекеттик мына бийлик иштеп атабы, иштесин, Кудай жалгасын. Колдой турган жери болсо колдошо журналисттер. Сындай турган жери болсо журналисттер сындайт. Ошон үчүн журналисттер сторожевой пес демократии деп айта алат буларды.
Коом мырзам, кайра жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга кайта турган болсок, маданият жана маалымат министрлиги талаш жараткан бул мыйзамды колдонуунун механизмин иштеп чыкканы айтылып жатпайбы? Деги мыйзам кабыл алынгандан кийин аны колдонуу механизмин иштеп чыгуу деген кандай? Мыйзам кабыл алына электе такталыш керек эмеспи бул нерселер?
Муну эч кандай тактоонун кереги жок, бул мыйзамдын өзүн керек жок. Бул мыйзамды өзү кантип тактасың, тигиндей мындай кылсаң деп, баары бир бул мыйзам демократияга каршы турган мыйзам. Кереги жок мындай мыйзам бизге. Кантип тыясың, интернетти кантип тыясың? Аны тыйыш үчүн мына закон бар да, бизде мыйзам бар да. Мыйзам бар, массалык медиа боюнча мыйзам бар, интернет боюнча деле мыйзам алып коюшсун ошондой кылып. Эгерде сен бузсаң, бирөөнүн эмесине келсең, фейк кылсаң, же тиги мындай жала жапсаң, ал доказать этсе туура эмес болсо, жооп бер закондун негизинде. Штраф төлөйсүңбү же эмне болосуңбу, жооп бергин, болгону эле ошол.
А тийиштүү мыйзамдар канчалык сакталып жатат? Тыйындын экинчи тарабын ала турган болсок, мурда кабыл алынган мыйзам нормаларынын сакталышы талаптагыдайбы? Журналисттер тарабынан, блогерлер тарабынан дейли?
Бул чеберчиликте ошентип журналисттерди окутуш керек, ошону пайдаланууга. Эзоптун тили деген бар, көркөм адабияттын тили деген бар, ошо менен эмеш керек. Журналисттин куралы сөз, сөз менен иштейт. Неважно, телевидение, радио, прессанка, журналисттер сөз менен иштейт. Ал эми журналисттин жанагы чеберчилиги эми макулрок болсо анан жанагындай макулун сөзүн жазат, анан жоопко тартылып калат.
Эмнеге Кыргызстанда ар бир бийликтин тушунда ушундай бир маселе жарала берет? Дээрлик бардык президенттердин тушунда журналисттердин оозун ар кандай ыкмалар аркылуу жабуу аракетин баштан өткөрүп келатабыз.
Бизде таз баймат менен арзыматтын элементтери көп да биздин коомдо, илгертен бери келатат. Муну ошон үчүн бекерден кыргыздар бул эки түшүнүктү чыгарган эмес, эки персонаж да бул. Арзымат анан таз баймат кыргыздан чыккан. Ой кээде таз баймат болуп калат. Мына азыр энциклопедияны карап көрчү, энциклопедияны, улуттук энциклопедия 9 том, ошонун ичинен тапчы тиги бүт баарын табасың, министрлерди, депутаттардын баарын табасың. Атамбаевди таап көрчү ошондон, жок. Атамбаевдин учурунда жазган, Атамбаев өзү жок, Жээнбеков өзү жок. Ал ичинде Табалды Экембердиев деген менин деген маркум досторум жок, Сатыбалды Жээнбеков деген жок, мына көрдүң? Энциклопедия бир 10 чакты кишинин эмеси умтулуп калган, таз байматтар да, таз байматтар түзгөн жана. Анан кийин арзымат деген кошуначылык, ошондой көп бизде. Бийликке келдиби же зам министр болуп калды, аким болуп калды, бирдеме болуп калды, депутат болду, кошомат кылыш керек бийликке, кошомат кылыш керек. Тиги жак сол жагынан, оң жагынан монтуп, тиги бийликке каршы сүйлөп атабы, келесоолор булар, булар чыккынчылар, булар шпиондор, булар агенттер деп чыгышат. Алар журналисттер өзүнүн кызматын аткарып атат. Күрөшөбүз бул боюнча, айтабыз. Мына мен айтып атам бул боюнча, эмне мага ошогон деп көп киши айтат муну.
Рахмат ой пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго Кыргызстандын Британиядагы мурдагы ыйгарым укуктуу элчиси, коомдук ишмер Кубан Мамбеталиев жооп берди. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Иранда аскердик учак кулап 3 адам каза болду. Жалал-Абад облусунда 1 апта мурун карасында калгандардын дайыны табылбай жатат. Орусия Украинадан аткылоо болгонун кабарлады. Киев муну четке какты. АКШнын президенти Джо Байден менен Орусиянын президенти Владимир Путин жакын арада жолугушуу тууралуу макулдашты. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов менен Орусиянын мамлекеттик думасынын спикери Вячеслав Володин Москвада жолугуп миграция маселесин талкуулашты. Казакстандын мурдагы коргоо министри Мурат Бектанов кармалды. Кыргызстанда той аш өткөрүүдө чектөөлөр камтылган мыйзам долбоору даярдалды. Жалал-Абадта жасалма ПЧР тест даярдаган лаборатория аныкталды. Бул жана башка кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. 21 февральдагы уктурууну улантабыз. Украинанын чыгышында соңку күндөрү атышуу кескин көбөйдү. Айрым тургундар Орусиянын аймагына эвакуациялануда. Ал ортодо АКШнын президенти Джо Байден менен Орусиянын президенти Владимир Путин бетме-бет жолугууга алдын ала макул болду. Эки лидер кайда жана качан кезигери азырынча белгисиз. Орусия Беларусьтагы аскердик машыгуулардын мөөнөтүн узартуу менен батыштын кыжырына тийди. Темага Элиза Кененбаева кайрылат.
Ни газа, ни света, как с ребенком.
Украинанын чыгышында соңку күндөрү атышуу кескин көбөйдү. Новоигнатьевка айылынын тургундары 16 там жабыркаганын айтышты. Электр жарыгы, газ өчүрүлдү. Надежда Манханын үй бүлөсү коркуп жер төлөөдө түнөгү аргасыз. Үй бүлөнүн эң кичинеси Никита болгону 2 айлык.
А куда? Ну скажите, куда?
Кайда барабыз? Макул кетели, башка жакта эле бизди бирөө күтүп аттырбы? Мени ким киргизет? Көп болсо 1-2 күн түнөтөр, кайра артка келебизби? Баары талкаланды. Ушунча жыл жөн эле жашадымбы?
И что? Моя жизнь прожита, как вот говорят на смарку.
Ал арада Украинанын чыгышындагы тургундарды жергиликтүү бийлик Орусиянын Ростов, Волгоград, Пенза жана Саратов облустарына эвакуациялай баштады. Бул аймактарга өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Келгендердин арасында эч кандай шарт жоктугуна даттанып, кайра артка кетүүнү каалаганын айткан видеолор тарады.
В Донецке сейчас страшно. Послушали Пушилина по телевизору, и когда он сказал, что срочно...
Пушилиндин телевизордун шашылыш түрдө балдарды, карыгартаңдарды алып чыккыла, баары жакшы болот деп айтканын угуп алып эле неберемди, кызымды алып жөнөдүк. Кичинекей бала сийип чыккысы келет, ачка болот.
И схватили, и вот внука, и дочка, и я. Дитё голодное, хочет какать, хочет писать, извините за выражение.
Ок атышуу күч алганына Киев жикчилдерди күнөөлөсө, президент Путин Украина армиясынан көрүп жатат. Ал арада АКШ президенти Джо Байден, орус лидери Владимир Путин менен жакынкы күндөрү кездешүүгө алдын ала макул болду. Баары тынч болсо, алгач Американын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен, орусиялык кызматташы Сергей Лавров менен 24 февральда жолугат. Бул тууралуу Ак Үйдүн маалымат катчысы Джен Псаки 20 февральда билдирди. Эки тараптуу жолугушуу өткөрүү демилгесин француз президенти Эммануэль Макрон сунуштады. Ушул эле күнү ал эки лидердин ар бири менен телефондон өз алдынча сүйлөшкөн. Жолугушуу качан жана каерде болоору азырынча белгисиз. Путин менен Байден президенттик кызматка киришкени алгачкы ирет былтыр июнда Женевада жолугушкан. Германиянын тышкы иштер министри Аналена Бербак Орусияны Украинанын чыгышындагы тургундардын өмүрүн коркунучка кептеп жатат деп айыптады.
Eindringlich an die russische Regierung.
Мен орус өкмөтүн, Орусиянын президентин адам өмүрү менен ойнобоого чакырам. Соңку 72 сааттагы ок атышуулар тынчсыздандырат. Ал жакта ок атышпоо жөнүндө макулдашуу улам-улам бузулуп жатат.
Ушул тапта Украинанын айланасында 150 миңдей орусиялык аскер топтолуп турат. Москва Беларусьтагы аскердик машыгуу 20 февралда бүткөндөн кийин аскерлерди чыгарып кетүү убадасына турбай, машыгууларды узартуу менен батыш жана Киевтен кыжырына дагы тийди. Орусия Украинага кол салуу ниети жок экенин бир нече жолу билдирип, атургай айрым аскерлерин кайтарып жатканын айткан, НАТО менен АКШ буга көп деле ишенишкен эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эл аралык Moody's рейтингтик агенттиги орус украин чекарасындагы кырдаалдан улам Орусияга санкциялар күчөтүлсө көбүрөөк жабыр тартчу өлкөлөрдүн катарына Кыргызстанды кошту. Агенттик негизги тобокелчилик катары эмгек мигранттары которчу каражат азайышы мүмкүн экенин атаган. Учурда дүйнөнүн көңүл чордондо болуп жаткан Орусия менен Украинанын ортосунда чатак чыгып кетсе Кыргызстанга да кандай таасир болушу мүмкүн? Бактасанов ушул суроого жооп издейт.
согушту кабалда турган Орусия менен Украинанын ортосунда куралдуу жаңжал тутанса, анын кесепети кандай болот деген суроо бүгүнкү күндүн башкы суроосуна айланды. Мындай кырдаалды эл аралык Moody's рейтингдик агенттиги бул чатактан улам Батыш Орусияга санкцияларды күчөтсө жабыр тартчу өлкөлөр боюнча изилдөө жүргүзгөн. Бул документ менен таанышып чыккан Forbes басылмасынын жазышынча, соңку жагдайда КМШ-га кирген Беларусь, Кыргызстан, Тажикстан, Молдова жана Армения сыяктуу өлкөлөргө санкциялардын кесепети өзгөчө сезилиши мүмкүн. Эңириде Орусияда иштеп жүргөн эмгек мигранттарынын акча которуулары кескин азаят. Эл аралык агенттик бул өз кезегинде экономикасынын бир топ бөлүгүн мигранттар которгон каражаттан толтурган Кыргызстан сыяктуу мамлекеттерге түздөн түз сокуулорун эскерткен. Агенттик жазгандай, Кыргызстан сыртта эмгектенген мекендештер акча которууларына көз каранды өлкөлөрдүн бири. Улуттук банктын маалыматы боюнча 2021 жылы 2 миллиард 756 миллион доллардан ашык каражатты Кыргызстанга мекендештер которгон. Бул соңку жылдардагы рекорддук көрсөткүч болуп, мурдагы жылдарга караганда 370 миллион долларга көп жөнөтүлдү. Акыркы статистика боюнча ушу тапта расмий түрдө 800 миңге жакын, ал эми иш жүзүндө миллионго жакын кыргыз мигранты Орусияда эмгектенип жүрөт. Кыргызстандык саясатчы Равшан Жээнбеков Орусия менен Украина ортосундагы куралдуу жаңжал башталса, Кыргызстанга түздөн түз таасири болчу бир нече тармакты айтууда. Анын белгилешинче, эңириде экономикалык кесепет мунай жана күйүүчү май тармагына тийиши мүмкүн.
Биринчи кезекте нефть менен газдын баасы көтөрүлөт. Экинчиси, Россия дүйнөгө чоң буудай берген өлкө, баасы көтөрүлөт. Дүйнөлүк рынокто ал бизге дагы таасирин билет. Россияны бардык эл аралык каражат уюмдары жабат дагы. Россияда экономикалык каражат кыйынчылыгы башталат. Бул биздин сөзсүз түрдө мигранттарыбыздын айлык акысына, жашоо турмушуна таасир берет. Мына ушул маанилүү багытта бир 3-4 багытын азырынча айтсак болот. Мындан башка дагы толуп атат. Бул мына ушул маанилүү багыттар.
Чынында эле Кыргызстан күйүүчү май жана газга дээрлик Орусиядан көз каранды. Өлкөгө жылына 1 миллион тоннадан ашык күйүүчү май керектелсе, керектүү газ Газпром ишканасы аркылуу теленет. Мындан сырткары Украина менен экономикалык кызматташыкка да таасири тийиши мүмкүн. Украина КМШ өлкөлөрүнүн ичинде Кыргызстанга экспорттун көлөмү боюнча 5-нчи орунду ээлеп, эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүү 100 миллион долларга жакын. Өлкө Украинадан дары дармек, ун жана эт азыктары, кондитердик продуктылар баш болгон бир нече товарды сатып алат. Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын Киевдеги өкүлү ишкер Азамат Исмаиловдун айтымында, соңку жылдары жергиликтүү бир катар ишкерлер бул өлкө менен алаканы жолго койгон.
Локальный болгондо деле эми соода тармакка чоң таасирин тийгизет. 2014 жылы муну биз эмесин көргөнбүз. Залакасы биздин соода алакабыз Украина менен 100 миллион долларга чейин бир оборотубуз бар. Ошол кескин ылдый түшүп кетиши мүмкүн. 2014 ошо 100 миллион болгон биздин оборотубуз 30 миллионго чейин түшүп кеткен.
Экономикалык таасирден сырткары жаңжалдын Кыргызстанга саясий кесепети жөнүндө да өзгөчө сөз болууда. Орусия Кыргызстандын ири экономикалык өнөктөшү болуудан мурун эң башкы саясий жана аскердик өнөктөшү. Эки өлкөнү Шанхай кызматташтык уюму, жамааттык коопсуздук келишим уюму, Евразия экономикалык биримдиги сыяктуу бир нече регионалдык уюмдар бириктирип турат. Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусовдун айтымында, кырдаал күчөп кетсе, расмий Бишкекке эки тараптын бирин тандоо шарты коюлат. Мүмкүн.
Международный поддержка деп эметет да. Россияны көп айтат, жалгыз калдыңар. Мындай тиякта 30-40 өлкө дайыма колдоп турат да, НАТО-дан бөлөк. Ал жактан да сурашы мүмкүн да, сиздин позицияны колдобола. Ушундай бизге Кыргызстанга бир чечим кабыл алыш керек да. Тандоо болот да, оор тандоо да.
Дал ушундай кырдаалда кыргыз бийлик канчалык бейтарап болуп, өлкөгө кесепети азыраак чечимди кабыл алат деген суроо тургандыгын эксперттер белгилешүүдө. Өткөн аптанын бейшембисинен тарта Украинанын чыгышындагы Донбасста атышуулар күчөп жатат. Жикчилдер Украина бийлигин айыптаса, Киев тескерисинче жикчилдерди күнөөлөп келет. Батыш өлкөлөрү Донбасстагы жаңжалды чагым катары пайдалануу менен Орусия Украинаны басып алышы мүмкүн деп кооптонуусун дембедем айтышууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан 21 февралдагы кечки программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык.org сайтында.